Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Aksioni kundër kontrabandës në Verihas në kundërshtimin e banorëve lokale raportohet për të lënduar, të arrestuar dhe barikada. BE-ja kërkon daljen e menjëhershme të tensioneve në veri. Republika Srpska refuzon të ndaloj me ligj mohimin e gjenocidit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një aksion i policisë së Kosovës për siç u tha luftimin e kontrabandës u përball me kundërshtimet banorëve lokal në veri të Mitrovicës, raportohet për lëndimin e 6 zyrtarëve policor, 10 banorë të Mitrovicës së Veriut kërkuan ndihmë mjekësore, ndërka 8 persona janë arrestuar dhe shoqëruar në stacione policore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kontrabandën do ta luftojmë, do ta parandalojmë, ndërsa kryeministri i Serbisë Ana Brnabić tha se kjo lloj sjellje ka tejkaluar çdo mas dhe na çon në prag të kaosit. Raporti i Luljeta Krasniqit.
6 zyrtar policor kanë pësuar lëndime trupore, 10 banor të Mitrovicës së Veriut kërkuan ndihmë mjekësore, ndërka 8 persona janë arrestuar dhe shoqëruar në stacione policore. Ky është epilogu i një aksioni kundër kontrabandës së mallrave të organizuar nga policia dhe dogana e Kosovës, që u prit me kundërshtime në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan. Aksioni kundër kontrabandës u zhvillua në rajonin e Mitrovicës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Përderisa në të gjitha rajonet tjera, operacioni policor ka kaluar pa probleme, në Mitrovicën e Veriut, grupe kriminale në mënyrë të organizuar janë grumbulluar, kanë krijuar bllokime të rrugëve me mjete të ndryshme transportuese, kanë përdorur bombola gazi, shok bomba, të shtëna me armë zjarre e granata dore, me qëllim të pengimit dhe sulmit ndaj zyrtarëve doganor dhe policor, të cilët kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës, ku shtohet se situata në pjesën veriore të Mitrovicës është qesuar. Policia e Kosovës njoftoi se po ashtu ka identifikuar 5 persona që dyshohet se janë të përfshirë në kontraband dhe të cilët janë shpallur në kërkim. Policia e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë është duke kryer hetime intensive drejt identifikimit edhe personave të tjerë të dyshuar të përfshirë në kontraband me madhra, por edhe në aktet kriminale dhe sulmet me mjete të rrezikshme, armë zjarri të kryera ndaj zyrtarëve policor dhe atyre doganor, sot gjatë operacionit, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkësh 10 persona të përkatësisë sërbe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Mitrovicës së Veriut. 8 persona janë liruar nga spitali, kurse 2 janë ndaluar për trajtim, tha për Radion Evropa e Lirë Zlatan Elek, drejtori i qendrës shëndetësore në këtë komunë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një postim në Facebook se këto veprime policore janë paraprirë nga hetimet intensive dhe janë me urdhër të bashkërënduar me prokurorët dhe gjykatat kompetente. Ai tha se kontrabandën do ta luftojnë e do ta parandalojnë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportuan se në Mitrovicë të Veriut, në orët e hershme të mëngjesit u dëgjuan sirenat e kamionëve të zjarfikseve dhe ambulancave. Qytetarët thanë se në orët e mëngjesit nisën të dëgjoheshin edhe sirena emergjencave në këtë komunë. Policia e Kosovës u pa edhe para farmacive në veri. Gaz locjellës është hedhur në drejtim të qytetarëve për t'i shpërndarë ata pasi ishin mbledhur dhe nisur në drejtim të policisë. Është parë se qytetarët kanë hedhur gjësende të forta në drejtim të zyrtarëve policor. Ndërkohë në afërsi të lagjës së Bosnjakëve janë vendosur kamionët në njërin nga rrugët kryesore që lidhin pjesën jugore me atë veriore të qytetit. Në Mitrovicë të Veriut, turmat u shpërndan, ndërkaq aksioni policisë vazhdoi edhe në Zveçan. Në Zveçan, policia po ashtu hodhi gaz locjellës, pasi qytetarët hodhën në drejtim të forcave të rendit gjësente të forta. Policia e Kosovës tha se gjatë këtij aksioni u sekuestruan mallra dhe dëshmi të ndryshme të kontrabanduara në vlerë prej qindra mijëra euro. Policia më herët gjatë ditës ka shpërndar disa fotografi të mallrave të sekuestruara ku vërehen që janë mallra ushqimore. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić ka ftuar bashkësinë ndërkombëtare që të reagoj për aksionin kundër kontrabandës që policia dhe dogana e Kosovës po zhvillojnë në disa lokacione përfshirë edhe komunat në veri të vendit. I bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare, NATO-s dhe KFOR-it që të reagojnë urgjentisht dhe të ndalin kryeministrin Albin Kurti. Situata është më se dramatike dhe se ky është momenti i fundit në të cilin është i nevojshëm një reagim i qartë për të ndaluar politikën e çmendur të ndjekur nga Prishtina. Kjo lloj sjellje ka tejkaluar çdo mas dhe na çon në prag të kaosit, tha Brnabić përmes një komunikate për media. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është paralajmëruar se do të takohet në Rashk me përfaqësuesit serb nga Kosova. Rashka është qytet në Serbi në afërsi të kufirit me Kosovën, përkatësisht pranë pikalimit kufitar në Jarin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekipi të Radios Evropa Liri është pamundësuar puna sot më 13 tetor nga një numër protestuesish në rudar të Zveçanit. Me thyrë në rudar, vetura me cilën po thonë të ekipi Radios Evropa Liri është ndaluar dhe rrethuar nga rreth 50 personat të cilët kanë kërkuar që të mos xhirohen në tentim për ta marrë kamerën, e kanë dëmtuar atë dhe makinën taksi me të cilën ishte duke udhëtuar ekipi. Ekipi i Relit po udhëtonte në magistralen Prishtinë në Rashk për të raportuar për barrikadat e vendosura në rudar. Serbët lokal kanë vendosur aty kamion për të kundërshtuar një aksion të organizuar nga policia dhe dogana e Kosovës kundër kontrabandës së mallrave. Me erë gjatë ditës, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës shprehu shqetësimin lidhur me sulmet që janë bërë gazetarëve në veri të Kosovës, të cilët po raportonin për aksionin policor. AGK-ja tha se sipas raporteve janë sulmuar disa gazetarë të mediave të ndryshme shqiptare në Lagjin e Boshnakëve, në Mitrovicën e Veriut dhe një tjetër incident ka ndodhur rrugës për në Leposavić, ku protestuesit kanë ndjekur nga pas veturat me gazetarë. Bashkimi Evropian ka reaguar sot për situatën veri, përfaqësues i lartë për politikë jashtme dhe siguri, Josep Borrell, tha se incidentet e dhunshme në veri të Kosovës duhet të ndalen më njëherë dhe se BE-ja është në kontakt me Prishtinën dhe Beogradin për situatën e krijuar. Raporti Agustin Palokajt.
Shqetësimet për mundësinë e eskalimit të situatës në veri të Kosovës janë kthyer edhe në selinë e Bashkimit Evropian, ku kanë përsëritur kërkesat që të gjithë të përmbahen dhe të evitohen veprimet e njëanshme të pa koordinuara të cilat mund të shkaktojnë trazira. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale pas aksionit të sotëm të policisë së Kosovës në veri dhe pas protestave dhe dhunës që janë shfaqur atje edhe nga ana e protestuesve. Borrell ka bërë thirrje që incidentet të ndalen më njëherë. Sipas tij, të gjitha çështjet duhet të adresohen në dialogun të cilin po lehtëson Bashkimi Evropian në Bruksel. Incidentet e dhunshme në veri të Kosovës duhet të ndalen më njëherë. Veprimet e njëanshme dhe të pa koordinuara që rrezikojnë stabilitetin janë të papranueshme, ka thënë Borrell. Të gjitha çështjet e hapura duhet të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Ne jemi në kontakt me Beogradin dhe Prishtinën, ka shkruar Borrell në rrjete sociale. Në selinë e BE-s disa herë kanë përsëritur se palët duhet të kthehen në tryezën e dialogut dhe se në dialog duhet të parashtrohen të gjitha çështjet e hapura mes palëve në mënyrë që të gjendet një zgjidhje gjithëpërfshirëse që do të siguronte normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, e sidomos të siguronte një paqë dhe qetësi në Kosovë që do të ishte në interes të qytetarëve të Kosovës pa dallim përkatësie etnike. Edhe herën e fundit kur kishin ndodhur trazirat e shkaktuara pas veprimeve rreth targave të veturave, Bashkimi Evropian kishte luajtur një rol në arritjen e një marrëveshje kalimtare për të ulur tensionet. Në këtë drejtim, BE-ja pati edhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe arritja e marrëveshjes për të tejkaluar këtë situatë u konsiderua si sukses i Bashkimit Evropian. Por edhe atëherë në BE thanë se duhet të gjetur një zgjidhje afatgjate në mënyrë që incidentet e ngjashme të evitohen në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të pezullojë një projekt për ndërtimin e infrastrukturës së gazit që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi ishte se projekti kishte shumë të panjohura financiare dhe se aktualisht nuk ishte i favorshëm ekonomikisht. Por ekspert nga rajoni thonë se lidhja Kosovës me gazjellsin TAP është më favorshmja përmes Maqedonisë së Veriut, mirëpo ata se përjashtojnë mundësinë që të ketë plane nga pala kosovare që këta bëj përmes Shqipërisë. Shkëlqim Hysena Selholsi.
Ditë më parë, qeveria Kosovës i tha jo ndërtimit të rjetit të gazit që do të lidhë të Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti nxiti debat në Kosovë, pasi partitë opozitare thanë se po refuzojnë një projekt me interes strategjik amerikan. Kostoja ndërtimit të këtij sistemi të gazjellësit si dhe një termocentrali, sipas qeverisë parashihet të kushtonte rreth 600 milion euro. Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në ndonjë projekt tjetër të gazit, qeveria tha se ndërtimi i këtij projekti nuk ishte ekonomikisht i favorshëm, kështu që vendosi të tërhiqej. Por çfarë në të vërtetë është gazjellësi transadriatik? Një prej sfidave të shumë qeverive evropiane në vitet të ardhshme parashihet të jetë siguria energjetike, si dhe diversifikimi i burimeve të energjisë. Për këtë arsye në vitin 2003 kishte marrë mbështetje ndërtimin një projekti të rjetit të gazit natyror, i njohur si gazjellësi transadriatik. Ndërtimi i projektit TAP filloi në vitin 2016. Tubacionet e gazjellësit nisin në fushën Sheh Deniz 2 në Azerbejxhan. Kaloi në Greqinë Veriore me pas një pjesë të konsiderueshme të territorit të Shqipërisë, nga ku futen në detin Adriatik për të dalë sërish në sipërfaqen e Itali. Nga pika ku fillon në Azerbejxhan deri në Itali, tubacionet e gazjellësit TAP shkojnë rreth 880 kilometra rrugë. Për herë të parë në fund të vitit 2020, pas shumë përgatitjeve dhe testimeve, në tubacionet e TAP-it filloi të rrjedh gazi i lëngshëm, që arriti në Itali në fillim të muajit janar të këtij viti. Ky projekt që përkrahet nga Bashkimi Evropian u cilësua si projekt interesave të përbashkëta, pasi e shohin atë si një mundësi reale për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe për të diversifikuar me gaz tregjet evropiane, që kryesisht dominohen nga gazi rus. Për atë se çfarë do të përfitonte Kosova në rast se do të kyçejnë gazjellësin TAP përmes Maqedonisë së Veriut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me profesorin e Fakultetit të Makinerisë në Shkup, Konstantin Dimitrov. Dimitrov, që një herë është drejton edhe Qendrën për Efikasitet Energjetik, thotë se për Kosovën do të ishte rëndësishme që të lidhej me gazjellësin TAP përmes Maqedonisë së Veriut. Përfitimet sipas tij do të ishin energjia më e lirë dhe ndotja më ulët. Është mundësi unike. Termocentralet me gaz funksionojnë me efikasitet më të lartë, me më pak emitim të ndotësve, dhe rezultati është energji më e lirë, tha profesori Dimitrov në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë. Dimitrov thotë se refuzimi i Kosovës për të ndërtuar infrastrukturën e gazjellësit me Maqedoninë e Veriut mund të lidhet edhe me interesat e tjera, siç është ajo ndërtimit të një infrastrukture gazi për të lidhur me Shqipërinë. Geri Selenica, që drejton Qendrën Shqiptare të Studimeve Strategjike, thotë se Kosova ka vendosur drejt kur ka refuzuar projektin për ndërtimin e gazjellësit me Maqedoninë e Veriut.
Strategjike për neve është të lidhet gazjellësi TAP që ka ardhur këtu, të lidhet është projekti Alkogaz, e ka financuar BE-ja, është i bërë gati studimi para fizibilitetit dhe lidh me Kosovën. Dash më tepër, më vonë Shqipëria do të prodhojë gaz vetë. Dhe Kosova mund të prodhoj gazin e vetë, mund të vitë e këtë që të bëtë sin gaz.
Si pas Selenicës, mosbërja e gazjellësit nga Maqedonia nuk ka kurfar lidhe me cenim të interesave amerikane.
Nuk është fare projekt amerikane. A është një projekt që lobby grek e ka sponsorizu në Departament Energjisë në Amerikë, që hajtë të ashtë amledhin prej Greqisë, punë i zënë gjithë Balkanin.
Gazi natyror përdoret në industri të ndryshme në botë. Sektori tregtar përdor gazin natyror për të ngrohur ndërtesat dhe ujin, për të operuar pajisje ftose, për të gatuar si dhe për të siguruar ndryshim të jashtëm publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në 20 vjetët e fundit, universitetet në Kosovë kanë prodhuar një numër të madh të diplomuarve për të cilët tregu i punës nuk ka hapësirë, thonë nga Instituti për Lumtime të Avancuara GAP. Fatbardha Izeri, një i ri nga Prishtina i cili ka përfunduar studimet në nivelin bachelor për ekonomi, vlerëson se ato i ka kryer kot, sepse puna që aktualisht bën nuk përputhet fare me studimet që ka kryer. Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës thonë se sipas anketës së fuqisë punëtore për tremujorin e parë të vitit 2021, përqindja të rinjve që nuk janë të punësuar as sipas shkollimit, as sipas trajnimeve profesionale është 29.8%. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Fatbardhaj Zeri, njëri nga Prishtina i cili në vitin 2018 pas trejat studimesh në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik në Drejtimin e Marketingut, kishte diplomuar në nivelin bachelor, por që atëherë asnjëherë nuk ka gjetur punë në përputhje me shkollimin që ka kryer. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Fatbardhi rrëfen se studimet në Fakultetin Ekonomik i kishte nisur dhe përfunduar jo me dëshirë, për shkak se sipas tij, në tregun e punës në Kosovë ka numër të madh të ekonomistëve dhe shanset për të gjetur punë sipas tij janë minimale. Ai thotë se pavarësisht që disa nga kolegët e tij kanë vazhduar studimet në nivelin master, ai nuk e ka bërë këtë përkundër mesatarës së mirë të notave që kishte gjatë studimeve, gjë që i u shpërblye edhe me bursë. Ai konsideron se koha prej 3 vjetësh gjatë të cilave ka studiuar dhe përfunduar studimet i kanë shkuar kot.
100% kot kanë shkuar. Veç humbje kohe u kon edhe u kon më e keqja që edhe nuk kanë ofruar domethënë ty atë praktik që me ta bo ma atraktive në ashta që ka jetu mësu në teori.
Fatbardhi thot se aktualisht punon për një kompani Gjermani cila ofron shërbime që ndërlidhen me energjetikën.
Këto nuk ka të bëjt gërgjokja me ekonomi, ma shumë ka të bëjt me energji, me projektet energjis, po do ku jam në vendin do me thonë ku punoj, nuk është kriter me pas fakultetin teknik për mu punësu, me rëndësi u konë me ditë, do me thonë me pas një nivel të mjaftu shumë gjuhës për me i me punu, që u Gjermane.
Jeton Mehmeti nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, GAP, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky institut në vazhdimësi ka hulumtuar nivelin e papunësis në vend dhe në veçantit të rinve që kanë diplomuar në shkollimin terciar, që nënkupton edhe universitar. Si pas ti numri të punësuarve nga kjo kategori, ndër vite ka qenë mjaft i madh.
Dhe aktualisht, për shemb, janë rreth 20.000 persona me shkollim terciar, si që definon Agjencia Statistikave, që janë të papunë. Dhe ky është një numër bukur i madh i cili mund të ketë impakt jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe komplet në sistemin e arsimit dhe nevojave të tregut të punës.
Mehmeti shtoi se Instituti GAP po ashtu ka u lumtuar nëse ka mospërputhje ndërmjet arsimimit dhe nevojave të tregut të punës. Ai thekson se të dhëna tregojnë që ka mospërputhje në aspektin e nivelit të shkollimit dhe nivelit të pagave që marrin të rinjtë të punësuar, si dhe ka mospërputhje ndërmjet punës që bëjnë të rinjtë dhe asaj për çfarë janë shkolluar.
Ndot për dy arsye. E para mund të ketë programe të cilat për 20 vitet e fundit kanë prodhuar një numër të madh të diplomuarve të asaj fushë dhe tani me tregu i vogël i Kosovës nuk ka më shumë hapësirë për ta. Dhe e dyta mund të ndodhë që edhe programet për të cilat ka nevojë tregu i punës nuk bëhet mjaftueshëm në aspektin e përgatitjes së kuadrave për të kyçur në vendin e punës.
Mehmeti ka shtuar se programet të cilat kanë prodhuar numër të madh të diplomuarve në 20 vjetet e fundit vazhdojnë të kenë numër të madh të studentëve edhe përkundër faktit që tashmë ka suficit të kuadrove që dalin nga këto programe. Në bazë të ulumtimeve që ka bërë Instituti GAP, sipas Mehmetit kryesisht janë programet në shkencat sociale që nxjerrin më së shumti të diplomuar dhe që nuk janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vetëm në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, i cili është më i malli në vend dhe ka të gjitha programet për studime, të cilat aktualisht aplikohen në vend, në mënyrë aktive janë duke vijuar studimet bachelor mbi 27.000 student. Kosova ka rreth 1.8 milion banor dhe sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2/3 e popullsisë janë në moshë pune. Në moshë pune përfshihen personat prej 15 deri në 65 vjeç. Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore për tremujorin e parë të vitit 2021, të cilat i ka publikuar Agjencia e Statistikave të Kosovës, thonë që shkalla e papunësisë është 25.8%, ndërkaq përqindja të rinjve që nuk janë të punësuar as sipas shkollimit dhe as sipas trajnimeve profesionale është 29.8%. Të rinjtë të intervistuar kanë qenë prej moshës 18 deri në 24 vjeç. Ministria e Arsimit e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës për vitet 2017-2021 ka nënvizuar edhe çështjen e mospërshtatjes së programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me pyetjet: a janë bërë hulumtime lidhur me atë se sa ka mospërputhje ndërmjet numrit të studentëve që regjistrohen në drejtime të ndryshme në universitete dhe kërkesave të tregut të punës në Kosovë për ato profile, si dhe cila është strategjia e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për harmonizimin e programeve të studimeve universitare me kërkesat e tregut të punës në Kosovë. Deri më tash kjo ministri nuk është përgjigjur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë Kosovë ka njoftuar se të mërkurën është regjistruar një viktimë me koronavirus. Sipas ministrisë, në 24 orë të fundit janë regjistruar edhe 29 persona të infektuar me këtë virus pas testimit të 2526 mostrave. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se me 13 tetor 36 persona janë shëruar, derisa mbi 1043 persona janë ende aktive në koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë në mars vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektimit. Ndërkohë, autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se zgjedhjet lokale, të cilat janë caktuar më 17 tetor, në asnjë mënyrë nuk do të vënë rrezik jetën e qytetarëve derisa do të respektohen masat për frenimin e koronavirusit të ri, të cilat, siç kanë theksuar, tashmë janë qartë të definuara. Autoritetet thonë se shtrëngimi masave për kundër përhapjes pandemisë mund të bëhet pas përfundimit të zgjedhjeve. Zërjeta Ajroja Jaga sjell hollësi.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se zgjedhjet vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor, në asnjë mënyrë nuk do të vënë në rrezik jetën e qytetarëve, përderisa respektohen masat për frenimin e koronavirusit të ri, të cilat, siç thonë tashmë qartë, janë të definuara. Në bazë të protokolleve për parandalimin e infeksionit nga COVID-19 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komisionit për Sëmundje Infektive, para se të fillojë procesi zgjedhjeve vendore, do të dezinfektohen dhe ajrosen në vazhdimsi hapësirat ku qytetarët do të votojnë. Në bazë të këtyre rekomandimeve, qytetarët gjatë procesit të votimit duhet të mbajnë maskën mbrojtëse dhe distancë. Ndërkohë që autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se pas gjysmës së parë të këtij muaji do të pasojnë masa shtrënguese për frenimin e koronavirusit. Aleksandar Cvetkovski nga organizata joqeveritare Aktis për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet përkase janë duke kalkuluar me kohën e shtrëngimit të masave në raport me zgjedhjet dhe jo gjendjes faktike të infektuarve me koronavirus. Cvetkovski thotë se më e keqja është se askush nuk bart përgjegjësi për sa i përket mos respektimit të masave gjatë zhvillimit të tubimeve zgjedhore. Ndërkohë që rritet numri i të infektuarve dhe bie numri i qytetarëve të cilët vaksinohen, autoritetet heshtin. Tani nuk besoj që as inspektorët të realizojnë kontrole për sa i përket respektimit të masave anti-Covid derisa të mbahen zgjedhjet. Ky është realiteti ynë, derisa zgjedhjet janë çështja më kryesore në këtë moment. Por sapo të kenë përfunduar zgjedhjet, menjëherë besoj se do shtëngohen masat dhe kufizimet do të jenë ata që do të detyrojnë kategoritë të ndryshme të qytetarëve për t'u vaksinuar. Në bazë të dhënave të shëndetit publik në Maqedoninë e Veriut, për momentin ka rreth 7000 raste aktive me COVID-19, ndërkohë që 35% e popullatës është e vaksinuar me dy doza të vaksinës kundër koronavirusit dhe 38% e popullsisë të paktën e ka marrë një dozë të vaksinës kundër koronavirusit të ri. Ilir Luma, mjek për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumë e rrezikshme është periudha para mbajtjes së zgjedhjeve dhe veçanërisht periudha mes dy raundeve kur gara zgjedhore do të jetë shumë e ashpër dhe me këtë organizimi i tubimeve në të cilat kryesisht nuk respektohen masat, sesa dita kur do të mbahen zgjedhjet.
Ajo që të ndodh deri në ditën që vazhdon fushata para zgjedhore është më e rrezikshme se ditën kur do të fillojë zgjedhjet, ka mundësi kontrolimi dhe vënjen të një rendit me distancë, me maska e kështu me rat, në dalim prej asaj që ka qenë ma vështirë të kontrolohen tubimet që do njere kanë te kalu atë që është para pamë. Kështu që qoftë njëna, qoftë qetëra mund të kontribuin zgjërimit të numrit të infektuarve, po që se edhe ma të tje ky virus është aktiv.
Ndryshe partit politike në vazhdimësi thonë se primare për ta mbetet respektimi i protokolleve anti-Covid, por fotografit në rrjetet sociale tregojnë se në shumicën e tubimeve partijake shkilen masat anti-Covid. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë tani me një zhvillim nga bota. Rastet me sindromën e Havanës janë raportuar edhe në ambasadën amerikane në Kolumbi. Njoftimet u bën ditura disa ditë para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në këtë vend. Në vitet e fundit, në disa vendet botës, diplomatët dhe zyrtarët amerikan kanë njoftuar se kanë përjetuar simptoma të zhurmës në vesh, lodhjes dhe marramendjes. Ka spekulime se kjo mund të jetë një lloj arme, më shumë hallësim materiali në vazhdim. Zyrtarët amerikan po hetojnë rastet e mundshme me sëmundjen sindromi Havanës në Kolumbi, disa ditë para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, thonë mediat amerikane. Stafi i ambasadës amerikane në Bogota mund të jetë prekur nga sëmundja misterioze e cila shkakton një tingull fuqishëm në vesh, lodhje dhe marramendje. Për herë të parë rastet e tilla janë raportuar në Kubë në vitin 2016 dhe që nga ajo kohë diplomatët amerikanë në gjithë botën kanë raportuar për raste të sindromës. Origjina e sëmundjes është e panjohur, por ka spekulime se bëhet fjalë për një lloj arme. Të martën, Wall Street Journal raportoi emailat e dërguara nga ambasadori amerikan në Kolumbi, Philip Goldberg, të cilët konfirmuan një numër incidentesh të pashpjegueshme shëndetësore. Presidenti kolumbian Ivan Duque i tha New York Times se vendi po heton raportet, ashtoj se SBA-ja po udhëheq hetimin. Amerikanët, të cilët janë goditur nga sindroma Havana, kanë përshkruar një tingull të fortë dhe të dhimbshëm në veshët e tyre. Disa nga rreth 200 të prekur kanë mbetur me marramendje dhe lodhje për disa muaj. Më shumë se gjysma atyre që u prekën ishin punonjës të CIA, sipas The Times. Të premten, raportet për sindromën Havana dolën nga ambasada amerikane në Berlin. Presidenti Joe Biden lëshoi një deklaratë duke u zotuar se do gjej kauzën dhe kush është përgjegjës për këto raste. Njoftimi erdhi disa orë pasi ai nënshkroi një listë që u jep të drejtë krerëve të CIA-s dhe departamentit të shtetit të sigurojnë kompenzim financiar për ata punonjës të qeverisë amerikane që janë dëmtuar nga sindroma. Një zyrtar i departamentit të shtetit refuzoi të konfirmojë raportet për BBC News të martën. Në një deklaratë zyrtari tha se ne po hetojmë fuqishëm raportet kudo që raportohen dhe se ata po punojnë në mënyrë aktive për të identifikuar shkakun e atyre incidenteve dhe nëse ato mund t'i atribuohen një aktorit të huaj. Në muajin gusht, nën prezidentja Kamala Harris vonoi udhtimin për në Vietnam pasi 2 zyrtarë amerikan u sëmurën dhe u evakuuan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të mërkurën ka miratuar koncept dokumenti për vettingun në drejtësi përmes së cilës synohet të forcohet sundimi i ligjit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vendin më së shumti e ka dëmtuar mungesa e drejtësisë dhe se lirinë e fituar duhet ta institucionalizojnë përmes drejtësisë. Në mënyrë që sistemi gjyqësor dhe prokurorial të veprojë drejt, është e nevojshme që në gjitha nivelet ketë njerëz profesional dhe me integritet, shtoi Kurti. Sipas tij, vettingu do të tregojë gjendjen aktuale brenda sistemit gjyqësor në kuptim të kapaciteteve profesionale, pastaj edhe të etikës së punës dhe integritetit të aktorëve të gjyqësorit në përgjithësi. Vettingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës dhe elementeve tjerë paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Albulen Axhiu tha se procesi vettingu do të bëhet përmes një periudhe optimale 5 vjeçare. Presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Željka Cvijanović, përmes një dekreti hodhi poshtë ndryshimet e bëra në kodin penal të cilat ishin miratuar nga ish-përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Sipas dekretit, ndryshimet të cilat penalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera nuk do të jenë vlefshme në entitetin e Republikës Srpskës, duke filluar nga 13 tetori. Në fund të muajit korrik, Insko bëri ndryshime në kodin penal të cilat penalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera dënuara në gjykatat vendase dhe ndërkombëtare. Shkelja e këtij ligji dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 5 vjet. Në dekretin e Cvijanović thuhet se vendimi përfaqësuesit lart nuk do të zbatohet në territorin e Republikës Srpskës dhe se autoritetet kompetente nuk do të bashkëpunojnë me ato në nivel të Bosnjë Hercegovinës për zbatimin e tij. Qeveria udhëhequr nga talibanët në Afganistan ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian se përpjekjet e tyre për që përmes sanksioneve të bëjnë presion mund të paraqesin kërcënim për sigurinë dhe të shkaktojnë një valë refugjatësh ekonomik. Ministri i Jashtëm në qeverinë e talibanëve Amir Khan Mutaki u tha diplomatëve perëndimor gjatë bisedimeve në Doha të Katarit se dobësimi i qeverisë afgane nuk është në interesin askujt sepse efektet negative do të ndikojnë drejt për drejt në botë në sektorin e sigurisë dhe migrimit ekonomik. Shtetet e Bashkuara kanë organizuar një konferencë dyditore online për diskutuar lidhur me sulmet kibernetike, të cilat gjithnjë më shumë po dëmtojnë bizneset dhe po cenojnë sigurinë kombëtare. Përfaqësuesit e vendeve, 30 vendeve nga Evropa, Lindja Mesme, Afrika, Amerika, Jugu dhe Azia do të bashkohen me zyrtarët e administratës së Bidenit në konferencën me 13 dhe 14 tetor për të shqyrtuar se si të luftojnë këto sulme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.